гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Хрысціяне свету адзначаюць сёння вялік дзень у Васкрэсенне Хрыстова. Папа Бенедыкт XVI ў традыцыйным пасланні «Урбі эт Орбі» гораду і свету заклікаў урэгуляваць крызіс у Лібіі праз дыялёг, а не зброі. Кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы таксама заклікаў да салідарнасці з усімі ўцекачамі з зонаў узброеных канфліктаў. Пантыфік выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. Міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні наведае апорны пункт лібійскіх паўстанцаў, горад Бенгазі, каб адчыніць там консульства Італьянскай рэспублікі. Між тым, у лібійскім горадзе Місурата працягваюцца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы. Нягледзячы на тое, што ўчора рэжым Муамара Кадафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада ахарактарызавала дзеянні ўладаў як брудны падман. Місурат ўжо 2 месяцы знаходзіцца ў аблозе войскаў Кадафі. Паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час у горадзе загінулі не меней 1000 чалавек. У Йемені працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што ўчора прэзідэнт Алі Абдала Салих і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя 7 йеменскіх апазіцыйных партыяў у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнае спынення акцыю пратэсту. Паводле пляну, цягам 30 дзён Салих павінен перадаць уладу віцэ-прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнага адзінства на чале з апазіцыяй. ЗША віталі гэты план. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Токіо сёння тысячы людзей удзельнічалі ў маршы з патрабаваннем прыпыніць дзейнасць атамных электрастанцыяў і перайсці да альтэрнатыўных відаў энергіі. У Японіі пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка, шырока абмяркоўваецца пытанне паступовага закрыцця атамных электрастанцыяў. У той жа дзень японскі міністр гандлю заклікаў сваіх калегаў з Кітаю і Паўднёвай Карэі паменшыць абмежаванні на ўвоз прадуктаў харчавання з Японіі, якія былі ўведзеныя з-за боязі, што яны маглі быць падвергнутыя радыяцыі. У сакавіку ўрад Японіі ўвёў забарону на пастаўку гародніны з раёну, прылеглых да АЭС Фукусіма Даічы. На захадзе Багдаду пры выбуху цяжка паранены іракскі брыгадны генерал Абдул Гані Махамад. Пра гэта сёння паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў Іраку. Выбуховая прылада была прымацаваная да аўтамабіля генерала. Паводле тае ж крыніцы, у цэнтры Багдаду здзейснены замах на падпалкоўніка Міністэрства абароны Яхья Фаделя Абаса. Ён не пацярпеў. Бомба таксама была прымацаваная да ягонай машыны. Делегацыя былых дзяржаўных дзеячаў на чале з экс-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джымі Картэрам сёння прыбыла ў сталіцы Кітаю. Пасля Пекіну яны наведаюць Пхеньян і Сеул. Паведамляецца, што цягам 6-дзённага візіту ў Кітай, паўночную і паўднёвую Карэі, яны абмяркуюць сітуацыю на карэйскай паўвыспе, а таксама пытанні стварэння зоны вольнай ад ядзернай зброі недахопу харчавання ў паўночнай Карэі. У дэлегацыю ўваходзяць былыя прэзідэнты Фінляндыі і Ірлянды, і былы прэм'ер-міністр Нарвегіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Сёння праваслаўныя католікі адзначаюць Вялікдзень – свята ўваскрашэння Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў, кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год, святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло, імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць Вялікдзень, як і мінулыя каляды, са смуткам у душы, бо ў часе Великого и Колядного постов в Беларуси пролилась кровь. В обоих выпадках ахвяры покутывали за свой народ, бо на их месте мог опынуться кожный. Особливо мы сумуем по загинувшим, але не тому, что не верим у их навечное життё, а тому, что нам больше разлучаться за любовь до их наших соотчинников. Воскресение Христа доказывает, что Он есть Богом, и Его учение есть соправдным. И Он, как владар небесный, не помыляется. А помыляться и нести зло людям могут владары земные, которые, не користаючися Божими заповедами, створяют Чернобыль и Куропаты, и которые часом не ожидают, как народ имел ту духовную силу, которая, єднаючи его, дает ему уверенность в необходимости змагаться за правду и разумение того, что только своя национальная державность может оборонить его как этнос, и что чужие церкви не будут молиться за его. Але в святле Христовой перемоги життя над смертью мы бачим, что добро мощнее зла. Тому в своих молитвах попросим Господа, как шлях, по яким белорусский народ несе свой крыш для своего свержения у вечности, был менее покутным. И радостно повиншуем один одного. Христос воскрес, воскресне Беларусь!
Прогучаў велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз велікоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сегодня Пасха Господня, Пасха, бо вось от смерти до життя и от земли до неба Христос Бог узнял нас, якія пяем песню перемоги. Гэтыми словами починається великодний гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слово гебрайского походження. Яна означає выход на волю з Египту под праводирством Майсея обраного народу пасля 400-летнего зняволення. И вот эта подея стала образом того, что здійснив Иисус Христос, який своим устанем з мертвых вызволив нас з неволі смерти, привёвши до вечного життя з ним. Насамрэч это было обновление людского роду, акт нового творения, як скаже пасля святы Павел. Хто у Христе, то й новое створение. Старое минуло, вось сталося ўсё новое. Вялікдзень – радостное свято, але нельга забыцца, что его опережвала Великая Пятница, коли Господь Иисус помер на крыжи. Сам безвинный, и он дал себе у ахвяру, як выкуп за наши грехи. Святый Петр припоминает нам, что мы откупленные не марным сребром чи золотом, але найдорожейшей кривёю Христа, як ягняці без заганага и без прокуды. Гебреи, сутыкнувшися с тяжкостями життя в пустыне, куды их вывел Моисей, пошли наракать. Лепш бы нам было померти от руки Господа у земли египетской, кай мы сидели як котло с мясом, кай мы ели хлеб хлеба удосталь. Иншими словами, и они стали перед выбором помеж свободою с усими ее тяжкостями и тем, что звичайно называется чаркой и скваркой. У подобный способ и мы сегодня стоим перед выбором быть чи не быть нам с Христом, який помер за нас и воскрес. Святый Павел каже, коли мы померли с Христом, дык верим, что разом с ним жить будем. Бо коли он помер, дык помер раз для греху, а что живе, дык живе для Бога. Дык и вы лечите себе помежами для греху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Сегодня белорусы собираются отзначить Великдень под тенем жахливых подеев, что днями сдалось в Мирску. Наши думки и сердце с семьями загинулых и с усими потерпелыми. У этих трагичных обставинах чи знойдем мы у себе достатково духовной силы, как, не отмовляючи потребы, знайти отказных за этот учинок, за что они повинны отримать згодно с вымогами справедливости, отмовиться от ненависти, а пойти следом за Христом, який на крыжи молился за тих, кто его укрыжовал. Ойча, пробачим, бо яны не ведают, что чинять. Это был бы первый крок до агульного примирения и духовного оцалення. Хочеться закончити гэты короткі разважанні словами великодной службы. У воскресенье день просветлимся врачистостью и один одного обдымем. Скажем, браты, и тим, что ненавидять нас, пробачивши все деля воскресенья. И вскрикнем вот так. Христос у воскрес з мертвых, смертью смерть завоевал, и тим, что в могилах життё даровал.
Прогучав великодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У эфіры Радыё Свабода.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак – праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты свабоды возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершаў на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска». Акцента і перадача званочкі.
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша свабоды.
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку з замалёўкі са штодзённага беларускага жыцця. Вось званочак, які нам зрабілі на пазычаным тэлефоне з раённай управы МУС.
Николай Семенович Петрушенко, Сталачинского района. Сейчас я вместе с 18 человеками нахожусь в Фрунзенском районном управлении внутренних дел. Держат более 4 часов, обвинения не предъявляют, не выпускают даже купить лекарство, чтобы снять спазмы.
Пошли. Иду лекарство пошли куплю.
Подожди, я верну телефон. Хозяину, возьмите.
Человек, доведенный до крайности тем, што яго трымаюць некалькі гадзін на пастарунку, нема ведама чаго і не дазваляюць купіць патрэбныя лякарства, пазычае мабільнік і звоніць па дапамогу. Куды звоніць? На Радіо Свабода, а не на беларускае радіо або беларускае тэлебачанне. А чаму нам, а не ім? Адказ, як думаю, большасці нашых слухачоў ясны. Бо мы – радіо, якое абслугоўвае народ, а тыя абслугоўваюць уладу. А таму… Колькі б яны не чакалі, ім ніхто не пазвоніць з пастарунку і не паскардзіцца на свавольства міліцыянтаў. Гэтае людзі разумеюць, так сказаць, без ніякіх падказак. Калі вы слухалі уважліва, дык пэўна пачулі, як і я, што ў тым тэлефанаванні чуваць і голас нейкага міліцыянта, які кажа нашаму званочніку. «Пашлі, куплю». Некаму з міліцыянтаў, відаць, стала сорамна. Калі не перад начальствам і сваім сумленнем, дык перад Радіо Свабода. Вось, што значыць наш эфір. Як я сказаў, большасць нашых слухачоў разумее, каму можа пазваніць і з якім клопатам. Але большасць – это не все. А тому послухай мои меньшасть.
Добрый день. Это вам звонят из Молодежно. Вы знаете, мне хочется сказать то, что наша радиостанция «Свобода» – это чудесный, конечно, канал, который сообщает людям о насущных вопросах. Но слишком много не надо искажать. Не надо. Поэтому вы только оплачиваете тех людей, которые вам звонят против нашей Советской Беларуси.
Вы думаете, у нас хапае грошай, каб оплатить усіх, хто гаворыць супраць Советской Беларуси, як вы тут сказали? Вы думаете, мы заплатили этому человеку, каб ён пайшоў на пастарунак и адтуль нам звонил, рызыкуючы тым, что страціць прытомнасць без лякарства? Калі вы так думаете, дык вы слабо думаете. Або не думаете той часткай тела, якой думае большасць людзей. Запытайцеся ў суседзяў, якім органам яны наогул думаюць. Магчыма, нешта вам прасветліцца. Вольная трыбуна слухачоў. Або чым жыла Беларусь у апошні час?
А скажыце, калі ласка, а каму ўвогуле патрэбна гэтая апазіцыя? Не варта было б усіх разагнаць і ўсё. Ё ўлада і ўсё.
Добрый вечер, поважаемый Свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Сильные боли в голове, в левом полушарии. Проходил эту комиссию, чтобы они сами проходили. И придется, напевно, ехать в больницу. Страшные боли в голове, в левом полушарии, еще такого не было. Останусь живым по телефону.
Коли кому не подобается, нехай съезжаюсь, нехай радуются усе. Что мы живем у спокойном становище.
Здравствуйте, молодежный Николай. Откажу той слухашцы, якой подобается кот с хвостом. За что мы обязаны дяковать нашего великого кормчего? За сельскую господарку, якую Мясникович характеризовал как ужасное, за 40% утраты сельхозпродукции, по словам самого Лукашенко, по вине того, что за место хранилищ выдавал медведовые палаты, которые сегодня в городе Молодежно. За валютные позыки, которые дотягнули до $2800 и на грудного немовлята. За сегодняшние цены, которые выросли в сравнении с красовиком 2010 года на 30%. Это значит, пенсия девальвировалась настолько же, и покупная здольность моя изменилась в этой слухашце настолько же. Спасибо.
Стояла сегодня в углу церкви, ну, вербная, ну, встретила знакомого. Он спрашивает, ну, вы там как, работаете? Я говорю, работают-то работают люди, а лишь, говорю, зарплаты подлые. А стоит там знакомый и говорит, ну, вот, сейчас ничего не будете говорить, потому что статья предупреждения. Я говорю, бездарное государство, которое довело людей до ручки, что уже люди от отчаяния даже взрывают. Это уже до чего довели людей, а теперь уже статьи. Все взять, и только это статьи блины такут, и все суд против народа. Это разве нормально все? Нет. Извращение. Подлецы. Значит, подлецы президент может всех оскорблять. А на президента никто не может сказать. А что это за власть такая? Люди идут к власти решать проблемы, а тут ничего нельзя решить, потому что подлецы и так далее. Вот статьи против народа, как блины стряпают. Бездарные.
Журналисты почебут за кратами, за образу гонору и годности нашего президента. Официально. А люди ведают, что за правду журналистскую. Он не первый у вязницы за гонор и годность его великости. А чему самому Александру Григорьевичу с высоких трибун и промов можно принижать и ображать людей белорусских? Вспомните и про свалку, и про туалетную бумагу. Не хочу подребязней цитовать, как не напоминать знов профессору Александру Казулину. Да Казулин, напевно, один сотень, кого только не ображал президент за 17 год правления. А что ему, особенный артикул у Конституции за образу написанный?
Вчера послухал это выказывание президента краины на субботнике на конподдей у метро. И вот чомусь вспомнил Миколуцкого. Это был тогда не террористичный акт, а лишь тоже надо было заполохать эту дейничую владу. Тогда президент кричал со всех телебачений, як ошалел, сказали, что земля будет гореть под ногами. Не, земля не горит под ногами. Горит, наверное, земля под теперешней уладой. Ось коммунистичный субботник я воспринимаю, как примуку старую. Дурню праца любить. Ведаете, одного дня субботника уже мало. Потребны 3-4. Але, коли разобраться так, у год усяго 260 працовных дён. И ось 3 это 1%. Раз перелічваюцца куды сродкі, так я лічу, гэта просты падатак. Мала падаходнага падатку 12%, во ўвялі яшчэ 1%, як пенсіонны.
Добрый дзень шаноўнаму спадарству. Мой радыёпрымач называецца «Акіян 209». Працуе ён з 1984 года. У сувязі з пераходам на летні час гук значна палепшыўся. Усе перадачы чуваць вельмі добра, прынамсі лепш, чым узімку. Дзякую усім журналістам за іх працу на карысць нашай бацькаўшчыны. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Беларусія, край мой любімы. Славен ты и в труде, и в бою. Ты сражался в прыве едином, защищая свободу свою. А затем из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ. Славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, тихим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно, увидев, забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить.
Еще наш президент упомянул каких-то яйцеголовых парней, благодаря которым было раскрыто это преступление. Надо полагать, это не те парни, которые разбивают у своей головы кирпичи и шлакобетонные блоки. Хотелось бы услышать от нашего президента полную классификацию голов, парней, служащих в силовых структурах. И каким из видов он относит себя?
Что это за спектакль был неделю перед камерой? Позбирали людей и показали на весь мир. Ранее называли усяк отморозки, подонки, враги. Усе равно перед камерой объяснялись у любви. Зусим оболванен народ. Где делась наша культура? Вон реклама. Иди на концерт. Одно и то же, одни и те же, с пенсионным стажем. А талантливых артистов, где залы трещали от аплодисментов, посадили у черно-белый список и лишили людей видеть их. Это у нас такая культура. Можно обозвать, можно выгнать и еще чего. Где есть у нас министр культуры?
Химия – это сложный предмет. Чтобы быть успешным в химии, то есть избежать хотя бы грубых ошибок, необходимо хорошо владеть базовыми основами этой науки, а также по возможности досконально разбираться в той узкой области, где непосредственно работаешь. Но и этого мало. Химический процесс, если хотите, надо чувствовать. Изобретатель неправильного велосипеда максимум сломает ногу. Кулибин-подрывник минимум останется без пальцев или без глаза. Это мнение специалиста с огромным стажем работы в этой области. Если прошляпили одного гения, кто даст гарантию, что не прошляпят другого?
На жаль, у дитинства мне ничего не казали про Бога. Ни батька Эдик и мать Лариса, ни дед Никола, ни бабуля Мария, ни навод прабабка Марфа. Хотел бы вернуться до батьков. Расповедите своим детям про Бога. Зробите их жить все счастливым и лепшим. Верьте у Христа, Сына Божьего, який пришел вертывать и вас. Молитесь до Его, и Он поможет. Сергей Норман, белорусский проповедник.
Похоже, в нашей стране начинается голод. Люди по улицам только и говорят о том, что цены поднялись, сахар растет, молоко поднимается цена. Недавно молоко стоило 1810 рублей, уже 1880. Масло 3200, уже больше 4000. Что ждать людям на завтрашний день, неизвестно.
Цены поднимают таким образом. Чувствуется, что на складах запас продовольствия есть. Вот захожу 16 апреля в магазин в Рублевске. Сахара нет, размели. А когда поднялся вопрос, куда девался сахар, и сделали рейд по складам, поднять цену не решились. И сейчас на полках в избытке сахар. Ну а 17 апреля уже исчезли все крупы, кроме гречки, в том же магазине. Сегодня доходит до смешного. На всех полках только гречка. Цены заоблачные. Так будет и с другими крупами.
Хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут, впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Покуль у другой частці нашої передачки перейти до її сталого пункту – конкурсу з узнагородами, послухаймо блоку опошніх телефонуванняў про теракт у метро. Этая тема яще довго буде обмірковуватися в Білорусі.
Заявленные Лукашенко персонажи чуть ли не поименно, якобы причастные к теракту в метро, странным образом трансформировались в банальных психов-алкашей. Не выполнили указа свыше спецслужбы по озвучанию уже как бы известных имен. Маниакальная ненависть Лукашенко к оппозиции выливается в совершенно абсурдные, необоснованные обвинения последних. К лицу ли президенту страны такие заявления? Впрочем, все уже давно и к этому привыкли. Виктория.
Независимо от того, кто и зачем осуществил взрыв на станции метро «Октябрьская», я рассматриваю случившееся как вызов брошенной, спивающейся стране, когда, по признанию специалистов, у каждого третьего взрослого жителя Беларуси проблемы с алкоголем, несложно найти желающего сотворить что угодно ради вожделенной бутылки. Складывается впечатление, что проблема здесь прежде всего социальная, а потом уже все остальное.
Пока мы живем в таком обществе, вот в таком закрытом, вот в таком несправедливом, вот в таком стичливо, где люди поделены, где большинство нищих, вот и делают вид, конечно, что все в порядке, вот просто многим нравится быть, наверное, обманутыми, лишь бы войны не было, это белорусский менталитет. Я хочу сказать, что мы ни от чего не застрахованы, ни от каких ужасов. Пока надо просто исправлять мозги, исправлять это общество, а не зона. Как мы же зона, я по-другому не скажешь, и очень тяжело людям жить на подлые зарплаты, подлые, вот, хочу подчеркнуть.
У меня и вопрос, и сомнение, как могли так продуманно место, время, взрывное устройство совершить такое злодеяние, пьющие и психически больные, и как могли так мгновенно спецслужбы их задержать? Марина Полищук из Бреста.
Сейчас на Радио Свободы и в пражском акценте в экспертизе Свободы решается главный вопрос. Привяжет ли власть взрыв в метро к оппозиции? Лично я считаю, что должна привязать, и привязать обязательно. Почему? Да потому что еще даже порох, когда не рассеялся, на вашем же радио все оппозиционные лидеры, обсуждая, говорили, кому это выгодно. Одни говорили, что это выгодно власти, чтобы отвлечь народ от нехватки сахара там, и проблем с валютой. Другие говорили, что это разборки силовых структур, чтобы показать свою значимость, организовали взрыв. И так далее, и так далее. Кто дал право оппозиции, еще не имея никаких оснований, так утверждать? Хорошая пословица в мире есть. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот так вот власть должна ответить. Оппозиция первая начала.
Добрый день. Это Андрей из города Пинска. Вот Лукашенко тут как будто бы ждал такого случая, когда можно расправиться с оппозицией. Начал сразу же чуть ли не требовать, содержать, допросить и так далее и тому подобное. Чтобы свалить все свои провалы в экономике на каких-то врагов. У него вся политика строится на поиске врагов народа, наших врагов. И тем самым он всегда свалит на кого-то вину за неудачи в экономике.
Вот наш кормилец у Двухкоси заявил, что в Беларуси нібито існуют некие отряды молодых боевиков. Тому простое для тебя, Григорович, питание. А где ж были твои кадебисты? Яны что, ранее это не зауважили? Что тут сказать? Короче, по-русски, у страха глаза велики. Теперь проводыр у кожным громадянине бачит потенциального ворога, террориста и боевика.
На минулым тыдні был с десяток телефонований на наш конкурс на тему «Что значит незалежность Беларуси для меня и моего життя?». А вось на гэтым тыдні пришло только одно телефонование. У гэтым есть и добрый бок, и не вельми кап. Добрый бок у тым, что мне не треба ломать себе голову, каб дать узнагороду. Пераможца вызначыўся, так сказать, самостойно. А дрэнный бок у тым, что, коли, крый Божа, здарыцца такі тыдзень, что нам никто не позвонить, дык застанецца один прэмач, з яким невядома, что рабіць. Треба будзе прыдумляць яшчэ один конкурс, як? Ну, але пакуль што паслухаем о тэлефанаванні ад Вітаўта Мартыненкі.
Коли чую сентенции, начитал, то мне дала незалежность, а ничего, або на вот зарплата стала меньше, так меня прия на пороге. Что мне давал могутный Советский Союз? А ничего, вот только три программы по телебачению, девелизные черги у крамах, по колбасу, по цукор, на вот по книге. А вот теперь у незалежной Беларуси всего этого хапает. Хочешь книжку Дюма, на якую треба было сдавать аж 20 килограммов макулатуры, так она теперь лежит в книгарне Вянок за 3000 белорусских рублей. Это 4 трамвайных цветка. Хочешь купить нормальную книгу? Якогось таємнішого Костуся Акули, Ларисы Генюш. Так тільки порубся залізти в інтернет і тобі привезуть цю книжку додому. А часом навіть у книгарні можна напаткати такі скарб. Аляхновича, Ермоловича, Сиса, Скоблу, Короткевича. Да навіть Мартиненку з Мірвью. Так що не треба навіть питання ставити, що мені дала незалежність. Бо це як, що мені дала родная, злая родная мамка, коли добрый сусед дал 100 грамм. Тому питание можно трансформовать так. Яким формам самореализации влияет незалежность? Вот я, как журналист, не плачу, что мои книги не висят на крючку у каждой прибиральни. Во мне задовольняя инши. Первую свою книгу я смушен был друковать в США. Я май не чу живых читачов. А вот теперь мои книги есть тут и теперь. Троих прощаются. У них есть последовники. И еще одна сгадка. Пошел мне 9 травня по хлебу краму или дома друг. А тут что-то проспект перекрыли. Оказывается, парад синишевал на выезд в город. Даже покрюдила такая показуха. Але коли мимо проходили с рук там танки, иншие бронемашины, я подумал, это ж белорусские танки, яких нам николи не давала ни Российская империя, ни польская, ни немецкие оккупанты. Проблема только в том, чтобы головнокомандующего примусить поважать родную мову. Так что незалежная Беларусь жила, живе и будет жить.
Дякую, Вітаўт. И віншуем з узнагародой. Як думаю, усе признаюць, что телефонование вартое кишенного радиопримача марки Edison с личбовым дисплеем. Усе примачи покуль что у празе, але я уже написал до их инструкции по-белоруску и нават проверил, что наша программа над вечерком, а 16-й, ловится на им у празе, и прием на одной из двух частотов тут вельми пристойный. Ранешней программы мне не удалось зловить, а ночной свободы я еще тут не спробовал ловить. Теперь я выезжаю на несколько дней на Белосточину, на Великдень, и проверю прием на нашем Эдисоне там. Белосточина докладно при Беларуси. А значит, сигнал на коротких хвалях там повинен быть значно лепше, чем тут у Празе. Вітаўт, позвоните нам еще раз и поведомите, як вам наиболее зручно передать узнагороду. Спадзяюся, ближайшим часам нам удастся переправить радиоприймачи у Минскую редакцию. А усім іншим пригадваю, наш конкурс триває до кінця жнівня. І на кожний тиждень до кінця жнівня у нас мається радіоприймач, як узнагорода. Так що не прозявайте. І ще про конкурс. Вось дядька, якому, напевно, незалежність Білорусі не у смак, а тому він несе чорт відома якую лухту.
Граждане Білорусі, слушаючи свободу, не продавайте свои национальные убеждения и чувства за дешевенькие зарубежные приемнички, как десяток наших сограждан в кавычках, уже отработавший свой долг дяде Сэму на этой свободной станции. Не стыдно? С приветом, Якубович.
А вы, дражайший, про какие национальные переконания почути тут нам несете? Про португальские, а ти, може, папуаские? Мы тут говорим про незалежность Беларуси, а не Зимбабве. Калі люди кажуть, чому им подобается незалежность своей краины, дык вы лічите, что яны зрадники? Вы так само запытаетесь у суседзяў, яким органам человек наогул думае. Пытанне от Теклі.
Это Текли. Сегодня скажу по поводу безграмотности. Сейчас ведет передачу ваш корреспондент со Скурко, главным редактором часописа «Наша Нива», и он склоняет его фамилию. Первое. Он говорит, сейчас я беру интервью со Скурком. Скажу Скурку, но я не ведаю. Может, я уже подзабылась на мову. Я думаю, что Скурко такое прозвище, которое не склоняется. А может, склоняется на белорусской? Тогда мне подскажите, позвоните.
Не, спадарня Текля, все в порядку. Прозвище мужчинов, типу Шкурко, Дынько, Матько, склоняются в белорусской мове. Так что наш корреспондент говорил правильно. Это жаночие прозвище такого типу не склоняются. Пару телефонаванняў з крыху ранейшага перыяду, якія нам не змясціліся ў мінулых выпусках званочкаў.
Запрасілі сабіраць бярозавы сок. Это чыя-то Лукашэнкава работа. Летом што, запрасяць ягады, сабіраць грыбы, арэхі. Прыедуць інвестары, будуць сабіраць і па Лукашэнкавых цэнах беларусам прадаваць.
Я ўжо болей 5 гадоў, як пазбавіўся дзяржаўных сродкаў інфармацыі. Прыдбаў спадарожнікаў і антэну, выпісваю недзяржаўную перыодыку. Пазбягаю дыскусіі з фанатамі Лукашэнкі. Калі нас стане болей, то будзем жыць у другой краіне.
Вот такий разговор до товарищей лукашистов. Ну, раней или позднее, ваш кумир все равно сбежит с Беларуси. Ну, и он прихопит с собой этого нагуленного Колю и сбежит в Венесуэлу. А лишь вы, товарищи лукашисты, не забывайте, что у Григоровича долгов больше, чем у собаки блох. А кто же на долги отдавать будет? Вот такое питание. Откажите, коли ласка.
Я хочу поделиться информацией, что происходит в Илейском районе в агрофирме «Илья». Людей у живёл превратили. И лично мне заставили той год отрабить 2360 часов и дали справку. И сказали, никуда ты не пожалишься и всё. Нема куда пожалиться просто. Вот кому я до вас позвонил. Беспредел полнейший, особенно на поселной. Заставляют, ну, рабить надо, а не заставляют без приказа, без ничего, как скотину. Полностью превратили в живёл. Утворили крепостное право. Мы ж люди, а не живёлы. Должны юридично правильный приказ написать, оформить. На суммированный учёт рабочего дня. Никто это не глядит, а гонит под палки, как живёл. Извините, довели просто до такого скотского состояния, даже руки помыть не могли.
Болей, простый день. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень. год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. кожную неделю у эфира «Свободы» и на нашем сайте.
Девяносто первый год. Горби у Менску. Горбачов прилетел у Менск 26 лютого 91 года и вернулся в Москву праз 3 дни 28-го, аккурат до своего 60-годия. Гэты знаковый юбилей Горбачов мог отзначать на пику всесветной популярности, такой, якую до его не имел ни возин кремлевский лидер. Инициатор разброения, могильщик холодной войны, разбуральник имиджу СССР как империи зла и починальник модернизации этой самой империи, что задумывалось и на косметичный заход не особливо турбовало. Высокая оценка Горбачева со светными лидерами, триумфальные визиты в европейские столицы, сотни людей с портретами, плакатами, вокличами «Горби», «Человек года», затем и «Человек десятигодзе» по версии часопису «Тайм». Нарешься за 3 месяца до приезда в Менск лауреат Нобелевской премии миру, у знак признания его наведучей роли у мирном процессе, який сегодня характеризует важный складник життя международной супольности. Такая была формулировка присвоения премии. И при этом минимальный рейтинг у самим СССР. Такий минимальный, який, напевно, не имел ни водны с генсеков, махчимо, нават его на попередник Черненко. Империя имкливо разваливалась, и консервативное антидемократичное оточение Горбачева потребовало для него все больше жесткого подавления национальных рухов. Горбачев начинает соступать. У конце 90-го года Горбачева покинули те, с кем он начинал перебудову – Яковлев, Шеварнадзе, Петраков, Бакатин. 13 студзеня пролилася кровь у Вильни, простыдень у Рызе. У конце студзеня министры обороны и внутренних справ выдали загад об патрулировании улиц узброенными войсковцами. 25 студзеня Горбачев обвестил, покуль у узком коле, про створение Рады безпеки. С 9 вызначенных кандидатур 6 у жнивня утворить ГКЧП. 19 лютого российский президент Борис Ельцин у прямом эфире обвинувачивает Горбачева у кровопролитии, у межнациональных конфликтах и потребует ягоной отставки. Вот у такой ситуации Горбачев прилетает у Менск. Прилетает нечакано навод для старшини Верховного Совета БССР Миколая Дементьева и ягоного первого наместника Станислава Шушкевича. Про этот визит у початку соковика газета «Витебский курьер» надруковала мой артикул, який передає атмосферу того часу. Правда, некоторые детали сьогоднішнім молодым не надто зрозумелые. Наприклад, чому автор концентрує увагу на доброй вопратці аховників Горбачова. Однак у тие дні тотального дефіциту, коли помили і по лямпочки були 100-метрові черги, гэте було натуральним. Цитата з публікації. Про то, что Горбачев едет в Беларусь, я доведался от московских журналистов у субботу 23 лютого. Ранецей у понеделок зашел до Станислава Шушкевича, а летой ведал не нашмат болей. Звонили знакомые из Академии наук, як быцем бы повинен у их выступать. А вы поспробуйте распытать Дементьева, вот кто худше за все володе информацией, пораев Шушкевич. Зауважу, что до визиту Горбачева у нас, членов часовой комиссии по оценке деяний службовых и инших особов у связи с ликвидацией наступствов аварии на Чернобыльской АЭС, цікавость особливая. Гутарка с человеком, який займал в 86-м годе наивысшую посаду, могла б высветлить вельми и вельми шмат. С не меньшим зацікавленням чекали приезду президента и іншие депутаты. Хотелось почуть с перших вуснов больш докладные звездки и про подел функций помеж центром и республиками, и про податковую политику, и про то, кто все ж таки будет расплачиваться за те шматмиллиардные кредиты, якие с такой легкостью бере у заходних банкиров Кремль. Комиссия, про якую была говорка в артикуле, была створена в первые дни деятельности Верховного Совета 12 скликания на потребование депутатов БНФ. Народный фронт першим почал казать правду про Чернобыль, подтримливав науковцев, которые не могли пробиться сквозь стену молчания. Для нас было вельми важно не только выселить людей из забрудженных зонов, спинить расповсюд радиоактивных продуктов, але и дознаться правду про то, кто конкретно у красовику травня 86-го отдавал загад сховать информацию. Мы у комиссии довольно худко опытали былых идейных министров, керовников ведомства, науковцев, и зразумели, что загад ішов самого верху, с Кремля. але ці ад самого Гарбачова, які да сусвету быў увасабленнем галоснасці. У жніўні 90-го года на доручэнне камісіі я ўзяўся пісаць ліст Гарбачову. Было зразумела, каб быць прачытаным, тэкст павінен быць кароткім, на дзве, а лепей на адну старонку. Зрэшты, па маладосці не пазбегнуў публіцыстычнасці, ужыўшы фразы зусім ужо інфернальнага характару, якія пасавалі для сцэнару фільму жахаў, а не да ліста палітыку, кшталту высмоктавання крыві ў немаўля, што яшчэ не нарадзіліся. Думаю, Гарбачоў прачытаў толькі тое, што падкрэсліў у лісце невядомы мне ягоны рэферэнт. Верховны Савет Рэспублікі ўтварыў часовую камісію па ацэнцы дзейнасці службовых і іншых асобаў у сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Калі і ў які час вы маглі б прыняць групу народных дэпутатаў БССР, членаў камісіі ў складзе 3-4 чалавек. 19 верасня 90-го года Гарбачоў падпісаў рэзалюцыю віцэ-прэм'еру СССР Віталю Дагужыеву і старшыні Верховнага Савета БССР Мікалаю Дзімянцею. Прашу выказаць вашае меркаванне. Не ведаю, якія меркаванні выказаў Дагужыеў. Да гонару Дзімянцея Мікалай Іванович параіў Гарбачову нас прыняць. Але ніякіх сигналаў з Крамля не было. І вось Гарбачоў сам прыязджае ў Менск. «Павінен цябе расчараваць», – сказаў Дзімянцей. «Не будзе ў Міхайла Сергеевича часу, каб Верховны Савет наведаць». У голосе Дзімянцея адчувалася засмучэнне. Праграма і без таго вельмі напружаная. Але як жа паспрабаваў я запярэчыць? У міжнароднай практыцы наведаванне кіраўніком дзяржавы парламенту лічыцца першапачатковай справай. Мікалай Іванович развёў рукамі. І ўсё ж, параіўшыся раніцай наступнага дня, мы вырашылі дамагацца сустрэчы з Гарбачовым. Расшукалі праграму візіту. Усе гэтыя дні і пасля наведавання атручанай зоны ён павінен быў вяртацца ў рэзідэнцыю Заславль, у Менск на вячэру, а затым і адпачынак. Трэба меркаваць, магілёўскія і гомельскія гатэлі высокага госця не задавальнялі. Затое нас такі расклад задавальняў цалкам. Мы згодныя былі ахвяраваць сваім адпачынкам і нават сном для сустрэчы з тым, ад каго ў немалой ступені і цяпер яшчэ залежыць лёс Беларусі. Такі варыянт я і прапанаваў на ранішнім пасяджэнні Верховнага Савету. Так пісаў я ў артыкуле 20 гадоў назад. Як ні дзіўна, тады Верховны Савет маю прапанову запрасіць Гарбачова на сесію Верховнага Савету прыняў. І нават былі сабраныя подпісы пад запрашэннем, перададзеныя Гарбачову. Выглядае, што камуністычныя дэпутаты мелі свой інтарэс у сустрэчы з Гарбачовым. Яны даўно не любілі яго за распачатыя рэформы і, пэўна, жадалі ўчыніць яму прачуханку ад мікрафонаў. І зноў цытата з артыкулу 20-гадовай даўніны. Мы ўжо паспелі папалуднаваць, калі ў будынак парламенту ўвайшла група моцных, франтавата апранутых хлопцаў. Мальцы дзелавіта агледзеліся і, разабраўшыся па 2-3, растварыліся ў калідорах. У 5 гадзінаў вечара усе хады выхады дома ўраду былі заблакаваныя міліцыі, хадзіць дазвалялася толькі дэпутатам. У 5 з хвілінамі у зале паседжанняў расчыніліся дзверы цэнтральнага ўваходу, якія ўвесь час былі зачыненыя, пайшоў скразняк, і ў дзвярах з'явіліся спачатку ўсе тыя ж хлопцы ў добрых касцюмах, а потым Дзімянцей з Гарбачовым. Выступаў Гарбачоў нядоўга, заявіўшы, што праграмная прамова прызапашаная для сустрэчы ў Акадэміі навук, ён пакінуў прэзідыум і накіраваўся да выхаду, але быў спынены рэплікамі дэпутатаў. «Міхайла Сергеевіч, а пытанні?» «Напішыце ў пісьмовай форме. Паслязаўтра яшчэ раз прыду і адкажу». Прыгадаўшы старую журналісцкую прымаўку, што ваўка ногі кормяць, мы з рэдактарам народнай газеты Іосіфам Сярэдзічым выйшлі з залі загадзя. Ён пабег да аўтамабіля, а я да пакоя, у якім звычайна распранаюцца госці. Разлік аказаўся дакладным. Тут ізноў спыню пераказ 20-гадовай публікацыі. Стаўшы перад дзвярыма, я пачаў шукаць Гарбачова. Спакоячыўся голас Дзімянцея, лагічна, што ён быў побач з высокім госцем. Чалавек, які стаяў перада мной спінай і папраўляў шалік, абярнуўся і аказаўся Гарбачовым. Потым мне патлумачылі, што я рызыкаваў. Ахова не павінна была дапусціць незнаёмага чалавека на такую блізкую адлегласць і мела поўнае права дзейнічаць. Але, думаю, уратаваў дэпутацкі значок Верховнага Савета, ды за апошнія гады ахоўнікі Гарбачова прызвычаліся да незапланаваных суразмоўцаў свайго аб'екту. І зноў цытата. Пакуль усе разбіралі шалікі і паліто, я каротка распавёў Гарбачову пра мэты нашай камісіі. Слухаў ён моўчкі як мне падалося, без асаблівай цікавасці. Але нечакана пагадзіўся. А чаму б і не? Давайце, я гатовы сустрэцца. Але тут Дзімяце нагадаў, што сустрэча ў Акадэміі навук вось ужо 40 хвілін, як павінна была пачацца, і ўсе паспяшаліся на выхад. Выйшаўшы на плошчу, я зразумеў, што да рэдакцыйнай машыны ўжо не дабегчы. Адразу за дзелами стаялі чорныя волгі аховы, але нягледзячы на тое, што сядзелі ў іх па два чалавекі, атрымліваў ветлівую адмову. І рады б, ды па інструкцыі забаронена. Выручыў камандуючы акруга генерал-палковнік Кастэнка. Яго я гэтулькі разоў крытыкаваў на сесіі, што адмова з ягонага боку азначала помсту дробную і генерала зусім не вартую. Вось так мы з сярэдзічам і апынуліся ў прэзідэнцкай свіце. Картэж рушыў з плошчы з шалёнай хуткасцю. Было бачна, што рух транспарту па ўсім праспекце блакаваны, маршрутныя тралейбусы спыненыя і прыціснутыя да тратуару. Праз пару хвілінаў мы ўжо здымаліся па лесвіцы галоўнага корпуса Акадэміі навук. У прыёмнай прэзідэнта акадэміі выставілі вешалкі, прычым Міхайлу Сергеевичу прапанавалі плечыкі. Астатнія павесілі свае паліто па 2-3 на адну вешалку. У канферэнц-залі дарагога госця ўжо зачакаліся. Не ведаю, паводле якога прынцыпу падбіралі дзеячоў навукі, але з прадстаўнікоў інтэлігенцыі творча я не пабачыў нікога, хто б быў вядомы сваёй незалежнай пазіцыяй. Затое літаратары, уведзеныя на апошнім з'ездзе КПБ ў склад ЦК, прысутнічалі ў поўным складзе. Павінен сказаць, што рэальны воблік Гарбачова не адпавядае таму ўяўленню, якое склалася ў нас па тэлебачанню іміджу мужчыны прадстаўнічага, некалькі нават грузнага. Ён аказаўся невысокага росту і толькі крыху паўнаватым. У Гарбачова відавочна адчуваліся ўсе ягоныя 60 гадоў, але пры гэтым ён быў ненатуральна для зімовага часу загарэлым, што ўласціва жыхарам поўдня. Пісаў я ў артыкуле 20 гадоў таму.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
З кабінету старшыні Акадэміі навук Платонова усе пайшлі ў актавую залю. Усе гэта Гарбачоў, Дзімянцей, першы сакратар ЦК КПБ Малафеяў і другі сакратар ЦК Камай, першы віцэ-прэм'ер Мясніковіч, Кебіч у тыя дні быў у замежжы, мэр Менску Герасіменка, сам Платонаў і яшчэ некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў. Уся гэтая публіка накіравалася ў прэзідыум, дзе натуральна месца для мяне не было. Цяпер я думаю, а варта было б сесці побач з Міхайлам Сергеевічам. Ніхто б не сагнаў. А публіка ў зале запаважала БНФ. Беларусы шануюць начальства. Акадэмікі і творчая інтэлігенцыя ў двукосці не выключэнне. Але я не ведаў, што мне выпадае роль больш прыкметная. Усе месцы былі занятыя, людзі стаялі нават каля сценаў. Але першы шэраг крэслаў быў пусты. Пэўна, па інструкцыі пакінулі для целаахоўнікаў. Па цэнтры гэтага першага шэрагу сядзеў толькі намеснік міністра ўнутраных спраў Канстанцін Платонаў, мой віцебскі зямляк і стары знаёмы. «Сядай побач, Сергей», – прапанаваў мне Канстанцін Міхайлавіч, і я пагадзіўся. Нашыя крэслы былі насупраць трыбуны ў якіх-небудзь 3 метрах. Хутка генерал Платонаў пашкадаваў пра сваю прапанову. Ужо з першых хвілінаў сваёй прамовы Гарбачоў пачаў разносіць дэмакратаў, нацыяналістаў, якія тут нам падкідываюць, хочуць дэстабілізаваць абстаноўку і разваліць саюз, не атрымаецца. Пры гэтым Міхайл Сергеевіч наўпрост паказваў пальцам на мяне. Канешне, ніякай персаніфікацыі тут не было, гэта трымалася абсалютна выпадкова, я сядзеў насупраць, і быў адзіным чалавекам у залі з бел-чырвона-белым значком, побач з дэпутацкім, што завецца падвярнуўся пад руку. У той момант я не ведаў, што ідзе прамая тэлевізійная трансляцыя, і ў момант, калі Гарбачоў вымаўляў свае філіпікі, аператар некалькі разоў наязджаў камерай буйным планам на мой бел-чырвона-белы значок. Трансляцыя была на ўвесь СССР, яшчэ доўга радня і проста знаёмыя прыгадывалі мне пра чуханку ад Гарбачова. А цешча мая ў глузку адразу кінулася званіць маёй маці ў Віцебск, хатняга тэлефону ў Менску ў нас яшчэ не было, і пыталася, ці не могуць мене пасля такого арыштаваць. Канешне, калісьці той, на каго абурана паказваў пальцам генеральны сакратар ЦК КПСС, адпраўляўся далёка. Звычайна туды, адкуль не вяртаюцца. Але ў 91-м час быў іншы, у чым, дарэчы, у немалой ступені заслуга і самога Гарбачова. Платонаў побач са мной сядзеў чырвоны. Дзіменцей у прэзідыуме смяяўся і падміргіваў. Камай весяліўся і нешта шаптаў суседу, паказваючы на мяне пальцам. Самым задаволеным выглядаў Малафеяў. Не першы год ЦК КПБ папярэджваў Крэмль пра небяспеку дэмакратаў, і вось, нарэшце, голас пачуты. Пазней Мікалай Дзіменцей пісаў у сваіх успамінах. Падзякаваўшы Гарбачову, я, звяртаючыся да залі, сказаў, што пасля гэтай сустрэчы Міхаіл Сергеевіч зразумеў, як трэба весці перабудову, каб яна была на карысць народу, а не служыла нажывай для розных прадзісветаў. А далей моя цитата з артыкула 20-гадовой даўніны. Выступ Гарбачова, як потым выявілася, трансляваўся ў прамым эфіры і быў сапраўды праграмным. Падазраю, што гісторыкі будуць спасылацца на яго ўсялякі раз, калі размова зойдзе пра адмову савецкага кіраўніцтва ад радыкальных дэмакратычных рэформаў. Ад сябе дадам, што ў сэнсе геаграфічным Міхаіл Сергеевіч патрапіў, што называецца, ў дзясятку. Ні ў Вільні, ні ў Кіеве, ні тым болі ў Маскве падобныя прамовы не сустрэлі б такога піетэту. Пасля сустрэчы я ізноў падышоў да Гарбачова. «Пачакай», – спыніў ён мяне на паўслове, – «дай нам спачатку разабрацца з канцэпцыяй, высветліць сітуацыю. У Міхаіла Сергеевіча ў Беларусі ўсё па хвілінах. Мы вам дапаможам правесці сустрэчу ў Маскве», – дадаў Дзіменцей. «Так, канешне», – пацвердзіў Гарбачоў. «Ад сустрэчы з беларускімі дэпутатамі я не адмаўляюся, можаце так і перадаць сваім калегам». Што я і зрабіў адразу ж. Але дарэмна дэпутаты рыхтавалі свае пытанні. Прэзідэнту іх, відавочна, не асабліва меў патрэбу. Зрэшты, як і ў прапановах. І сустракаючыся з гамільчанамі і магілёўцамі, ён заахвочваў узвядзенне пасёлкаў у сумнеўных зонах, замест таго, каб будаваць іх на чыстай Віцебшчыне, лаяў маладых лекараў, якія, забыўшыся на клятву Гіпакрата, дэзерціравалі зоны, хто ведае, ці не скалоцяць цяпер з выпускнікоў брыгаду ў тыя месцы, адкуль яшчэ 5 гадоў таму варта было б высяляць людзей. 28 лютага 5 авіялайнераў з узлётнай паласы пад Быхавым узняліся ў неба. 4 з іх узялі на борт лімузіны, целаахоўнікаў, сістэму сувязі, а адзін – прэзідэнта СССР. Альбо, можа быць, генеральнага сакратара ЦК КПСС? Так пісаў я ў артыкуле 20 гадоў таму. Такім чынам, тады Гарбачоў не прыйшоў ізноў, хаця абяцаў, у Верховны Савет, не сустрэўся з дэпутатамі. У канцы 1991-га кожны з дэпутатаў Верховнага Савета былых савецкіх рэспублік атрымаў ад Гарбачова ліст з ягонымі меркаваннямі наконт новага варыянту Саюзу. Але гэтыя меркаванні ўжо нікога не зацікавілі. Праз 5 гадоў пасля той першай сустрэчы ў Нью-Йорку у мяне з'явілася магчымасць выказаць Гарбачову меркаванне, што замест таго, каб перадаверыцца пра камуністычнаму кіраўніцтву Беларусі і іншых рэспублік, яму варта было б наладзіць наўпроставы кантакт з лідарамі народных дэмакратычных рухаў у Беларусі з Пазняком, ва Ўкраіне з Чарнавілам. Зрэшты, гэта ўжо мала б што змяніла ў лёсе імперыі, хіба што зрабіла б яе распад больш цывілізаваным. У тыя дні, у восень 96-га, Гарбачоў прэзентаваў кнігу сваіх мемуараў, чарга пае ў Барнес эд Нобле па 5-й веню агібала квартал. Калі ацэньваць палітыка паводле прынцыпу, што ён зрабіў, дык відавочна, што Гарбачоў, жадаючы таго ці не жадаючы, даў першыя глыткі свабоды, і грамадства пачало дыхаць. Праўда, ўсё часцей не ва ўнісон генсеку. Калі ж прызнаць, што і невыкарыстанне магчымасцяў павінна быць крытэрыем ацэнкі палітыка, дык бясспрэчна, у 1991 годзе Гарбачоў мог пры жаданні пагадзіцца на прапанову прымяніць усе сілавыя сродкі для ўтрымання рэспублік у імперыі. І колькасць крыві, колькасць ахвяраў была б шматкроць большая, чым на Цяньаньмэнь альбо ў Югославіі. Мог прымяніць, але ж не прымяніў.
1991 год вачыма удзельніка. Сергій Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».